Priekšlikums ministrijas sagatavotajam tiesību aktam ir skaidri noteikts pamatojums, gan valsts kontrolas atzinums, gan tiesību sargu atzinums, gan UNHCR vai augstā komisāra bēglietās atzinums par to, ka līdzinājā summa ir nepietiekama. 2,15 eiro tā nav summa, par ko cilvēks var izdzīvot. Nu, viens ir paēst, bet arī nodrošināt sev šīs pirmās nepieciešamības un higiēnas preces. Izreikināt to nav pārāk sarežģīti, jo ir noteikts minimālais kaloriju daudzums cilvēkam, kas ir jāpatērē dienā. Attiecīgi šis kaloriju daudzums un tika veikta nu, tāda izpēta, ja var teikt, nu, gan nu, ņemot vērā vietējo mucinieku veikalu, gan divus lielveikalus, kuros var iegādāties preces, lai šādu kaloriju daudzumu sasniegtu. Tas kopā bija sastādīt 2,69 eiro.